Nakladatelství Audiolibrix uvádí audioknihu Život bez úzkosti. Jak se vymotat z úzkostných stavů a znovu se nadechnout. Napsal Judson Brewer, přeložila Marta Běťáková, čte Petr Štěpán. Nahrávka vznikla na základě předlohy vydané knižně v nakladatelství Audiolibrix v roce 2022. Věnováno uživatelce Amazonu s přezdívkou Amazon Addict. Úvod. Úzkost je všude. A vždycky byla. Ale v posledních letech ovládla naše životy jako nikdy předtím. Já osobně mám ovšem s úzkostí mnohem delší zkušenost. Jsem lékař, přesněji řečeno psychiatr. Ale přesto mi to trvalo celá léta, během kterých jsem zoufale tápal, nevěděl si rady, jak svým pacientům pomoci překonat úzkost a měl jsem neodbytný pocit, že mi při jejich léčbě uniká něco důležitého. Než se mi v hlavě propojilo téma úzkosti s mými vlastními panickými záchvaty a výsledky bádání našeho neurologického výzkumného centra. A to byl bod zlomu. Najednou se mi rozsvítilo. Proč si tolik lidí neuvědomuje, že trpí úzkostmi? Jedním z důvodů je to, že úzkost se ráda schovává do škodlivých návyků. Poslední dobou mám dojem, že stále více lidem jejich vlastní úzkost křičí přímo do tváře. Jsou to buď lidé, kteří bojují s nějakým zlozvykem, nebo závislostí, nebo lidé bez jakékoliv závislosti. Původně jsem se nechtěl stát psychiatrem. Když jsem začal studovat medicínu, ani jsem pořádně nevěděl, jakou si vybrat specializaci. Byl jsem si jist jen tím, že chci pomáhat lidem a mám rád vědu. A chtěl jsem ty dvě věci nějak zkombinovat. Studoval jsem americký studijní program, který nabízí možnost získat titul doktora medicíny i doktora filozofie. Tento program funguje tak, že nejprve 2 roky studujete medicínu a učíte se všechny základní vědomosti a koncepty, potom několik let studujete na titul doktora filozofie, zaměřujete se na jedno odvětví vědy a učíte se metody vědeckého bádání. Pak se vrátíte do služeb v nemocnici a pokračujete 3. a 4. ročníkem studia medicíny. A nakonec si vyberete specializaci a absolvujete stáž. Když jsem medicínu začal studovat, neměl jsem žádnou specializaci, která by mě oslovovala a pro kterou bych byl pevně rozhodnutý. Spíše mě prostě fascinovala složitost a krása lidské fyziologie a lidského poznávání a proto jsem chtěl zkoumat, jak my lidé fungujeme. Během 1. a 2. let studia mají studenti čas a prostor na to, aby zjistili, která specializace je láká. Ve 3. a 4. ročníku mají služby v nemocnici, a tedy příležitost k tomu, aby se ujistili, zda jim tato volba vyhovuje. Studium na doktora medicíny i filozofie většinou trvá 8 let, a tak jsem si říkal, že mám dost času na to, abych zjistil, co mě oslovuje. Dlouho jsem se prostě a jednoduše snažil naučit všechno, co se naučit dalo. Ale na doktora filozofie jsem studoval celé 4 roky a za tu dobu jsem stihl zapomenout všechno, co jsem se naučil v 1. a 2. letech studia medicíny. Když jsem tedy 4leté studium dokončil a vrátil se ke studiu medicíny, raději jsem si vybral služby na psychiatrii, jelikož právě tam jsem si mohl nejlépe připomenout všechno, co jsem se v 1. ročnících učil o jednání s pacienty. Nikdy předtím mi ani na mysl nepřišlo, že bych se mohl stát psychiatrem. Ve filmech psychiatři nikdy nejsou sympatičtí a na fakultě se říkalo, že cvokařina je pro cvoky. Že psychiatrem se stane jenom ten, kdo je sám takový blázen, že potřebuje pomoc psychiatra. Jenže služba na psychiatrii mi otevřela oči a stalo se tam něco, co jsem později nazval šťastnou shodou okolností ve správný čas a na správném místě. Uvědomil jsem si, že mě služba na psychiatrii velice naplňuje, že rozumím tamním pacientům a jejich trápením. Najednou jsem si uměl představit, že by mou pracovní náplní bylo pomáhat jim v tom, aby lépe porozuměli vlastní mysli a s pomocí těchto nově nabitých znalostí snáze překonávali své problémy. Bavily mě i služby na jiných odděleních, ale nic mě neoslovovalo tolik jako psychiatrie. A tak jsem si ji zvolil jako specializaci. Když jsem pak dokončil studium medicíny a nastoupil na stáž na Yaleově univerzitě, Potvrdilo se mi, že psychiatrie pro mě byla dobrou volbou. A nejen to. Začal jsem si více rozumět s pacienty, kteří bojovali s různými závislostmi. Už v prvním ročníku studia medicíny jsem totiž začal meditovat a pokračoval v tom po celou dobu svého studia, a to prakticky denně. A jak jsem zkoumal, s jakými závislostmi bojují mý pacienti, postupně mi docházelo, že mi vlastně vyprávějí o mých vlastních problémech, které mi vykrystalizovaly při meditačních cvičeních. O všech těch vzájemně propojených pocitech touhy, potřeby, křečovitého hledání stébel, hlavně chytit a nepustit. Ke svému překvapení jsem zjistil, že mluvíme stejným jazykem a máme stejné problémy. Během své stáže jsem totiž sám začal trpět panickými záchvaty. Asi k tomu přispíval i nedostatek spánku a strach, že jsem se nic nenaučil, spojený s trvalým pohotovostním stavem, jelikož jsem u sebe neustále musel mít pager a ten mohl kdykoliv zapípat a já pak musel uprostřed noci volat na sesternu a rychle řešit nějakou strašnou pohromu. 100krát nic umořilo osla a 100 takovýchto problémů umořilo mou psychiku. Umět si představit, čím vaši pacienti procházejí, to je slabý výraz. Já to zažíval na vlastní kůži. Naštěstí mi tehdy dost pomohlo to, že jsem byl zvyklý meditovat. Pomocí meditace a metody plného uvědomění se mi podařilo zahnat silné panické záchvaty, které mě budily ze spánku. A co bylo ještě lepší, ačkoliv jsem tehdy neznal důvod, tyto metody mi pomohly nepřilévat olej do ohně paniky. Naučil jsem se pracovat s úzkostí a panikou, takže jsem se aspoň nemusel strachovat, nebo dokonce panikařit, že dostanu další panický záchvat, čímž se mi alespoň podařilo trochu zvládnout svou úzkost a vyhnout se vzniku panické poruchy. Začal jsem se také učit, jak lidem předat metodu uvědomování si vlastních nepříjemných pocitů, aby se zbavili návyku se jim vyhýbat. Najednou jsem jim mohl nabídnout nástroj, s jehož pomocí mohli zacházet a pracovat se svými emocemi a ne jim pořád jen předepisovat prášky a pilulky. V posledním roce své stáže jsem zjistil, že prospěšností meditace v psychiatrii se téměř nikdo nezabývá. Ale vždyť je to takový neobjevený poklad, říkal jsem si. Vždyť mi pomohl zbavit se stavů extrémní úzkosti a třeba by mohl pomoci i mým pacientům. A nikdo se nezajímá o to, proč a jak dobře tenhle užitečný nástroj funguje. Tak jsem strávil 10 let tím, že jsem vytvářel program, který měl za úkol pomáhat lidem překonat své špatné návyky, které jsou výrazně propojeny a dokonce poháněny úzkostí. Vlastně i úzkost sama o sobě je zlozvyk. A teď se rozšířila v epidemii. Proto jsem dal dohromady výsledky celého svého výzkumu a vznikla tato audiokniha. Viděli jste film Marťan? Astronaut, kterého v něm hraje Matt Damon, se ocitne v situaci, která se nedá popsat jinak než a dopr. Posádku jeho vesmírné lodi totiž zaskočila větrná bouře a všichni její členové vzali nohy na ramena. Odletěli a nechali ho na Marsu, protože si mysleli, že je mrtvý. Matt si později v té své erární mikince s kapucí od agentury NASA sedne ve vesmírné stanici k počítači a aby si dodal odvahu, pronese sám k sobě pohnutý proslov, který zakončí slovy: proti všem překážkám mi zbývá jediná možnost. Musím zapojit vědu a nějak se z toho dostat. Já jsem se Mattem Damonem inspiroval a také jsem zapojil vědu. A nejen zapojil. Stejně jako on jsem z ní vyždímal všechno užitečné do poslední kapky, jako by mi šlo o život. Na podobné téma už vyšly 100 knih. Tlusté, tenké, s chytlavými i obyčejnými názvy, neuvěřitelnými příběhy i odtajněnými metodami nebo triky, jak se úzkosti zbavit. Ale ne o všech se dá říci, že by zrovna oplývaly množstvím poznatků z neurologie. V této audioknize vám mohu slíbit vědeckých poznatků víc než dost. A nebojte se, nebude to žádná pseudověda. Budu vycházet ze studií, které jsme u nás ve výzkumném centru prováděli po mnoho let a kterých se účastnili živí lidé s reálnými problémy. Nejprve na Yaleově univerzitě a v posledních letech na Brownově univerzitě. Na základě těchto studií jsem napsal i odborné články, které už recenzovali jiní vědci, A dokonce o nich napsali knihy, takže se rozhodně nedá říci, že by se mi nedostávalo zpětné vazby. Výzkumem této oblasti se zabývám už mnoho let a stále mě baví objevovat její nové aspekty. Ale pokud bych měl vybrat tu nejzajímavější a nejdůležitější souvislost, kterou jsem objevil, určitě by to byla spojitost mezi úzkostí a návyky. Jak si zvykáme se strachovat a jak se z takového strachu stává stálý návyk. Když jsem tuhle spojitost odhalil, získal jsem odpověď na otázku, proč vlastně máme tendenci se strachovat. Uspokojil jsem tak svou profesionální zvědavost, ale hlavně, konečně jsem věděl, jak svým pacientům pomáhat s pochopením a zpracováním jejich vlastní úzkosti. Víte, úzkost se ráda schovává do špatných návyků a zlozvyků. Schovává se v tělech lidí a ti se od ní nevědomky snaží odstřihnout tím, že si zvykají na nejrůznější typy jednání. Se znalostí této spojitosti jsem již mohl své pacienty navést k lepšímu porozumění toho, jak u nich vznikl návyk pít alkohol, ze stresu se přejídat či prokrastinovat a tak se zbavovat úzkosti. Mohl jsem jim lépe osvítit, proč je pro ně tak strašně těžké překonat úzkost i své zlozvyky. Úzkost totiž jejich zlozvyky krmila. Ty následně úzkost zhoršovaly, až se úplně utrhla ze řetězu a dohnala je až do mé ordinace. Jedna z nejdůležitějších věcí, které jsem se naučil, je, že na psychiatrii se rozhodně vztahuje rčení, čím míň toho ví, tím víc toho říká. Jinými slovy, čím mělčí porozumění určitému tématu či situaci, tím rádoby hlubší myšlenky a prázdnější slova. Více slov neznamená větší vhled do stavu pacienta a jeho lepší interpretace. Naopak, když nevíte, o čem mluvíte, čím více slov z vás tryská, tím větší je pravděpodobnost, že se vemluvíte do kouta. Povídám vám, páni psychiatři, jakmile zjistíte, že jste se vemluvili do kouta, radši přestaňte mluvit. Domluveno? Byla to hořká pilulka, ale musel jsem spolknout fakt, že čím míň toho ví, tím víc toho říká, se vztahuje i na mě. No představte si to. Nebyl jsem žádná vzácná výjimka z pravidla a neměl jsem právo své pacienty nesmyslně poučovat, jako by jim delší proslovy automaticky lépe pomáhaly. Zjistil jsem, že když se chovám přesně opačně, totiž když se nesnažím rovnou mluvit jako psychiatr, ale místo toho jen poslouchám, uchovávám si mysl nevím po vzoru Zenových škol a čekám, dokud mi nevykrystalizuje jasná souvislost mezi problémem a jeho příčinou. Tak tím mohu lidem opravdicky, fakticky, na mou duši pomoci. Rčení méně znamená více by se mělo týkat nejen psychiatrie, ale i mnoha dalších oborů, například vědy. Jak jsem tak míň mluvil a víc poslouchal, tak jsem si všiml, že koncepty týkající se změny návyků, které jsem vytvářel, se čím dál více dostávaly k esenci problému a byly čím dál jednodušší. Ale jako vědec jsem nesměl tak snadno uvěřit svému nadšení z tohoto objevu. Koncepty, které jsem konečně pochopil, byly jednoduché, ale musel jsem se ptát, jestli pak fungují v praxi. A fungují i v jiném prostředí, nejen v mé poradenské klinice? A tak když v roce 2011 první rozsáhlá klinická studie prokázala, že moje metoda odvykání kouření má oslnivé výsledky, s její pomocí přestalo kouřit 5x více lidí než po léčbě zlatým standardním způsobem, napadlo mě, že by stálo za to vyzkoušet, zda by se zlozvyky lidem nemohly pomáhat i zbraně hromadného rozptylování, totiž chytré telefony. Do tohoto projektu jsem také po vzoru Marťana zapojil vědu, jako by mi šlo o život. A mělo to úžasné výsledky i v klinických studiích se skutečnými pacienty. A úžasnými výsledky myslím 40% snížení frekvence jedení v důsledku nepřekonatelné chuti na jídlo u lidí s nadváhou či obezitou, 63% snížení úzkosti u pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou, podobný výsledek se týkal i doktorů, kteří trpěli úzkostmi, a tak bych mohl pokračovat dál. Při klinických studiích se nám také podařilo prokázat, že určitá propojení v mozku která mají na svědomí dlouhodobé kouření, se dají přeškolit pomocí mobilní aplikace. Přesně tak, slyšíte dobře. Pomocí aplikace. Z výsledků těchto výzkumů mojí klinické praxe v psychiatrii a práce na celkových obecných konceptech pak vznikl tento text. Doufám, že pro vás bude praktickým a užitečným návodem, jak změnit vnímání úzkosti a efektivně s ní pracovat. A jako příjemný bonus i návodem k tomu, jak překonat špatné návyky a závislosti. Část 0. Jak porozumět své mysli. Žádný problém nevyřeší stejná mysl, která ho vytvořila. Internetový mem připisovaný Albertu Einsteinovi. Možná, tedy skoro určitě se teď ptáte, proč jsem začátek pojmenoval část 0. a ne část 1. Je to proto, že vám nejdřív musím popsat, co se ve vás děje, když si neuvědomujete, že se vás úzkost týká. To budu vysvětlovat v části 0. V části 1. už budete chápat, co se s vámi děje a já vám doporučím první kroky. Tady je krátké a užitečné shrnutí toho, co se v téhle audioknize dozvíte. V části 0. uslyšíte odborný psychologický a neurologický popis toho, jak vzniká úzkost. Na těchto znalostech pak můžete začít stavět svou práci s úzkostí. V části 1. se naučíte rozpoznávat, co vaši úzkost spouští a co následně spouští sama úzkost. Část 2. vám pomůže pochopit, proč se točíte v začarovaných kruzích obav a strachů a aktualizovat si síť odměn v mozku tak, abyste ze začarovaných kruhů vystoupili. V části 3. se naučíte jednoduché metody práce s centry učení ve svém mozku a přesvědčíte je, aby s konečnou platností vystoupili z nekonečných bludných kruhů úzkosti a jiných návyků. Kapitola 1. Úzkost se šíří i na internetu. Úzkost je jako pornografie. Špatně se definuje, ale když ji vidíte, tak ji rozhodně poznáte. Pokud ovšem není neviditelná. Za studií jsem byl schopný, ambiciózní perfekcionista a potrpěl jsem si stále na nové výzvy. Vyrůstal jsem ve státě Indiana jako jedno ze 4 dětí matky samoživitelky a když nastal čas vybrat si univerzitu, přihlášku jsem poslal do Princetonu, protože náš studijní poradce mi řekl, že tohle je univerzita, na kterou se teda určitě nikdy nedostanu. První den na kampusu jsem byl jako v Jiříkově vidění. Nebo jako dítě, které se poprvé v životě dostalo do cukrárny. Najednou jsem kolem sebe měl spoustu možností. Stačilo jen natáhnout ruku a využít jich. A já je chtěl využít všechny. Absolvoval jsem konkurs do akademického pěveckého sboru a právem jsem nebyl přijat. Stal jsem se členem veslařského týmu na jeden semestr, začal jsem hrát v orchestru, v posledním roce studií jsem se dokonce stal jedním z předsedů jeho správního orgánu, vypomáhal jsem v outdoorovém programu jako vedoucí pěších výletů, stal jsem se členem cyklistického klubu, to mi také moc dlouho nevydrželo. Naučil jsem se základy horolezectví a několikrát týdně celé hodiny svědomitě trénoval na horolezecké stěně. A dokonce jsem se stal členem svérázného sdružení běžců, které se jmenovalo Hash House Harries. To je mezinárodní sdružení s pobočkami i v České republice. Jehož název by se dal přeložit jako Ohaři z bufetu. Říkají o sobě, že jsou a drinking club with a running problem. Tedy něco jako spolek pijanů a notorických běžců. A to jsem nejspíš ještě něco vynechal. Život na univerzitě se mi tak zalíbil, že jsem na kampusu zůstával dokonce i přes léto. To jsem vždycky pracoval v laboratoři a otrkával se jako vědecký pracovník. A to jsem vám ještě neřekl, že se mi vzdělání v oblasti medicíny a chemie zdálo moc jednostranně zaměřené a tak jsem vystudoval i hru na hudební nástroj. 4 roky utekly jako voda. Když se blížil konec posledního ročníku a já se chystal na lékařskou stáž, musel jsem se objednat k doktorovi na univerzitní kliniku, protože navzdory vší činnosti, kterou jsem vyvíjel, jsem se vůbec necítil zdráv. Mýval jsem silné nadýmání a křeče v břiše, navíc ještě často spojené se závodním sprintem na záchod.
Takové průjmy jsem nikdy předtím nezažil. Časem se to tak zhoršilo, že jsem svůj denní program musel plánovat tak, abych byl neustále v bezpečné doběhové vzdálenosti od nejbližší toalety. Když jsem tyto příznaky popsal doktorovi, to ještě neexistoval Google, takže jsem mu nemohl vysypat z rukávu geniální internetovou diagnózu, zeptal se mě s nepochopitelnou zvídavostí, zda snad nejsem vystresovaný, či nemám úzkostné stavy. Vyjekl jsem cosi v tom smyslu, že ani omylem rozhodně ne. Každý den přece cvičím, jím zdravě, hraju na housle a vůbec je to přece nesmysl. Doktor trpělivě poslouchal a můj mozek, který si odmítal připustit, že by se to celé opravdu dalo vysvětlit úzkostí, mu předkládal tuhle pravděpodobnou, nebo spíš nepravděpodobnou diagnózu. Nedávno jsem vedl pěší výlet do přírody, nejspíš jsem si nedostatečně vydezinfikoval vodu z pramene, i když si na dezinfekci vody většinou dávám záležet a žádný jiný účastník výletu nemá stejné zdravotní problémy jako já. Určitě je to giardioza, parazitární onemocnění, kterým se člověk může nakazit, když vypije nedezinfikovanou vodu v přírodě. Mezi její příznaky patří i silný průjem. Přednášel jsem doktorovi co možná nejpřesvědčivěji. Ano, doktor věděl, co je to giardioza, však to také byl doktor. Podle něj to však na giardiozu nevypadalo. Ale já jsem nechtěl vidět to, co jsem měl přímo před nosem. Byl jsem tak vystresovaný, že úzkost hledala způsoby, jak na sebe upozornit prostřednictvím mého těla, protože moje mysl jí buď nevěnovala pozornost, nebo se schválně tvářila, že ji nevidí. Úzkost? Tak to ani omylem. Úzkost se mě přece netýká. Celých 10 minut jsem doktorovi vysvětloval, že rozhodně netrpím úzkostí a nemám ani to, čemu říkal syndrom dráždivého tračníku, který má stejné příznaky jako ty, které jsem mu právě popsal. Nakonec rezignovaně pokrčil rameny a předepsal mi antibiotika, aby se mé ubohé vnitřnosti zbavily hypotetických parazitů, kteří mi způsobovali tak strašný průjem. Ovšemže se po antibiotikách nic nezlepšilo. Teprve později jsem se dozvěděl, že úzkost dovede být pořádný chameleon. Může se projevovat čímkoliv. Od trémy před zkouškou, přes panické záchvaty až po nekontrolované vyprazdňování, kterým jsem trpěl já a které mělo na svědomí to, že jsem v hlavě nosil mapu všech veřejných záchodků v Princetonu. Jeden internetový slovník úzkost definuje jako pocit ustaranosti, nervozity nebo strachu, týkající se většinou nadcházející události nebo události s nejistým výsledkem. Jenže do toho se vleze snad všechno. Vzhledem k tomu, že každá událost, ke které se právě schyluje, je nadcházející událost, a k tomu, že jediná jistota v životě je nejistota, úzkost na nás může ze své nory vystartovat prakticky kdekoliv, kdykoliv a v jakékoliv situaci. Může nás mírně píchnout pod žebry, když nám kolega při pracovní poradě promítne graf zisků společnosti za poslední kvartál, nebo nás polít studenou vodou, když kolega hned poté řekne, že vedení společnosti se brzy chystá propouštět a ještě přesně neví, kolik lidí bude muset vyhodit. Existují ale lidé, kteří se s úzkostí už probouzejí. Nervozita do nich z rána ducá hlavičkou, jako to dělávají hladové kočky. Pak je zalije vodopád ustaranosti, spod kterého nedokážou vyběhnout a který je čím dál více probouzí, takže rozhodně nepotřebují ranní kávu. A během dne se z vodopádu stává mořský příliv, protože ke všem starostem si ještě dělají starosti s tím, že nevědí, proč jsou vlastně tak ustaraní. Tak to přesně mívají mý pacienti s generalizovanou úzkostnou poruchou. Probouzejí se nejistí, protrápí se celým dnem a pak se poctivě bojí až pozdě do noci a pod kotel strachu si ještě přikládají myšlenkami typu proč pro pána nemůžu usnout? Někdo zase má panické záchvaty, které na něj přicházejí z ničeho nic nebo, což byl můj případ, ho probouzejí uprostřed noci. Jiní si zase dělají starosti o konkrétní věci nebo oblasti života, ale jiné události či záležitosti, které by jednoho přivedly k šílenství, je ku podivu nechávají klidnými. A bylo by ode mě tuze nepsychiatrické, kdybych vás nepoučil, že existuje celá řada úzkostných poruch. co by absolvent medicíny bych sice měl běžně pojmenovávat různé stavy jako poruchy nebo choroby, ale dělám to nerad. Jak sami brzy uvidíte, spousta takových stavů vzniká prostě tak, že se jeden z přirozených a obvykle velmi užitečných procesů v mozku pomalu přesune do jiného nastavení. To už bychom rovnou jako chorobu mohli označit vlastnictví lidského mozku. Když vznikne něco, co se obvykle nazývá poruchou, rád si představují, že ta mysl či ten mozek je houslová struna, která se mírně rozladila. Když se něco takového stane, nenalepíme přece na housle nálepku mimo provoz a nezahodíme je. Místo toho se zaposloucháme do zvuku té struny a podle potřeby ji přitáhneme nebo povolíme, aby housle zase mohly hrát. Jenže háček je v tom, že my psychiatři musíme úzkostné poruchy za účelem oficiální diagnózy a vypisování faktur nějak klasifikovat. Výsledné kategorie mají rozsah hodný operního zpěváka. Od konkrétních fobií, například strach z pavouků, přes obsedantně kompulzivní poruchu, například velmi časté mytí rukou způsobené strachem z bacilů, až po generalizovanou úzkostnou poruchu, což je přesně to, co si pod tím termínem asi představíte. Nadměrná úzkost ohledně každodenních záležitostí. Jak se musí úzkost projevovat, aby přestala být běžnou úzkostí a stala se poruchou? To záleží i na lékaři, který stanovuje diagnózu. Aby například člověk splňoval diagnostická kritéria pro generalizovanou úzkostnou poruchu, musí trpět extrémní úzkostí a strachovat se ohledně palety různých záležitostí, témat, událostí či činností, a to poměrně často po dobu alespoň 6 měsíců, a tato úzkost musí být zjevně nepřiměřená. Mě fascinuje ta poslední fráze. Zjevně nepřiměřená. Možná jsem během studia medicíny prospal přednášku, ve které profesor vysvětloval, jak přesně máme určovat, kdy úzkost přechází z nedostatečné do zjevně nepřiměřené a kdy je čas vytáhnout bloček s recepty nebo zavolat na pohotovost. A protože úzkost většinou žije uvnitř v člověku a neprojevuje se navenek, oč bychom měli s naší práci, kdyby úzkost byla vidět jako velká bradavice na hlavě? Musím svým pacientům klást množství otázek, abych zjistil, jak se u nich úzkost projevuje. Však ani já jsem během studií neměl tušení, že trpím úzkostí, dokud jsem si nedal 2 a 2 dohromady a nespojil si svou dokonalou znalost všech veřejných záchodků na mé běžecké trase s úzkostí. V lékařských příručkách se dočteme, že typickými příznaky úzkosti jsou nervozita, neklid, rychlý nástup únavy, zhoršené soustředění, podrážděnost, bolest svalů a nespavost. Jak ale sami vidíte, tyto symptomy sami o sobě ještě nikomu na záda nenalepí jasně viditelnou ceduli s nápisem Tato osoba trpí úzkostí. A jelikož mám v živé paměti, jak jsem za studií vehementně popíral, že bych trpěl úzkostí, je důležité na téhle zkušenosti stavět a pomáhat pacientům zmapovat souvislosti mezi různými symptomy a tím, co se jim děje v hlavě. Teprve pak se s nimi můžeme posunout dál. Teď bych se rád rozepsal o tom, jak diametrálně odlišnými způsoby může úzkost člověku vstoupit do života. Budu to ilustrovat na příkladu 2 schopných a úspěšných žen. Moje žena Marie, 40-letá docentka na univerzitě, mezi studenty oblíbená přednášející a v zahraničí známá badatelka, si nepamatuje, kdy její úzkost dosáhla plnoletosti. Teprve během postgraduálního studia, když si povídala se sestrou a sestřenicemi o rodinných záležitostech, si uvědomila, že některé jejich rodinné manýry jsou vlastně projevy úzkosti. Jednotlivé případy se jí zdály jen trochu výstřední. Když si je však pospojovala, byl jí do očí nad slunce jasný vzorec chování. Byl to pro ní moment osvícení, neboli aha moment. Popsala ho takhle. Úzkost se u nás projevovala v detailech. Teprve když jsme si uvědomili, že ji v rodině máme, došlo nám, že jí trpí každý z nás. Vyvodila si, že co jen její paměť sahá, její babička, matka i teta vždycky do určité míry trpěly úzkostí. Když například Marie ještě byla malá, její matka se často snažila zvládnout situaci tak, že vše pečlivě plánovala. A to se nedalo přehlédnout, zvláště v ty dny, kdy se rodina chystala na výlet. Marie tehdy nesnášela balení zavazadel na cesty, protože její matka byla v takových situacích velmi nervózní a projevovalo se to nepřímo. Byla podrážděná a štěkala na Marie, její sestru a jejího otce. Teprve když Marie pochopila, že členové její rodiny trpí úzkostí, uvědomila si, že ona sama jí trpí také. Sedli jsme si spolu před snídaní k neformálnímu rozhovoru pro účely tohoto textu a ona mi vyprávěla, jak úzkost vnímá. Je to stálý, ale nenápadný pocit, který se často nevztahuje k ničemu konkrétnímu. Nalepí se na všechny myšlenky a situace, na které jen může. Jakoby moje mysl vyloženě hledala, kvůli čemu všemu se ještě může strachovat. Je to pocit, který jsem dřív považovala za nervozitu ohledně konkrétních věcí. Dlouho jsem si ji neuměla odmyslet od událostí v mém životě, protože jsem byla přesvědčená, že ji prostě způsobují složité situace a náročné životní změny. Ano, Marie přesně vystihla povahu generalizované úzkosti. Naše mysl si vybírá témata, která jsou vlastně sama o sobě nevinná a neškodná a dělá z nich předmět obav. Pro mnoho lidí je úzkost lesní požár, který začíná škrtnutím sirky za úsvitu a pak pod něj přikládají běžné denní události. Jak den pokračuje, hoří čím dál vyšším a jasnějším plamenem. Když jsme se s Marií zvedali od snídaně, uzavřela náš rozhovor těmito slovy. Kdo mě nezná, ten by si nikdy nemyslel, že tohle je něco, s čím se musím učit pracovat. I kdybych nebyl psychiatr, mohl bych dosvědčit jednu věc. Marijní kolegové a studenti si o ní určitě myslí, že je klidná, jak zahradní rybníček, a že si umí za všech okolností uchovat chladnou hlavu. Ale my dva už umíme vycítit, kdy na ní přichází úzkost. Většinou to poznáme podle toho, že se zaměří na nějakou událost v budoucnosti a začne ji plánovat. Jakoby si její mozek vybíral předměty nebo časová období, která v sobě nesou prvek nejistoty, například víkendy. Jakoby její mozkové závity nabíraly obrátky čistě proto, že ty předměty nebo časová období nemají dostatečný tvar a snažili se je sformovat do něčeho známého a srozumitelného. Jakoby každý naplánovaný moment byl vmáčknutím prstu zkušeného sochaře do beztvaré hroudy hlíny. Pro umělce je hrouda sochařské hlíny příležitostí. Pro cestovatele je víkend příslibem dobrodružství. Pro nervózní lidi je obojí jen absencí struktury. A namísto struktury se pak dere úzkost. S Marií si z toho rádi děláme legraci. Občas se jí ptám, už jsi naplánovala, jak si dopoledne naplánuješ odpoledne a pak si odpoledne naplánuješ večer? Marína úzkost tedy neustále hoří slabým plamínkem. Existují ale lidé, co mají naopak občasné požáry panických záchvatů. Například Emily, která s Marií za studií bydlela na pokoji. Je to naše dobrá kamarádka, která si vzala jednoho z mých nejlepších přátel ze studií. Vlastně nás s Marií nechtěně seznámili. Emily je právnička a pracuje v nejvyšší politice. Účastní se například mezinárodních jednání. Když studovala práva, z ničeho nic začala trpět panickými záchvaty. Požádal jsem ji, aby mi popsala, jak ty záchvaty probíhaly. Poslala mi e-mail, ve kterém je popsala takhle. Poprvé jsem panický záchvat zažila, když jsem studovala práva. Bylo to o prázdninách mezi druhým a třetím ročníkem, zrovna když se mi poštěstilo získat brigádu ve velké advokátní kanceláři. Brigádníci tam bývají zváni k majitelům kanceláře domů. Advokáti pořádají večeře pro ně, pro své rodiny i stále zaměstnance kanceláře. Takové večeře mají brigádníkům pomoci spřátelit se s kolegy a udělat si představu o tom, jak žijí stálí zaměstnanci firmy. Po jedné takové večeři, bylo to v červenci a celý ten večer byl moc příjemný, jsem se vrátila domů a bez problémů usnula. Jenže po dvou hodinách jsem se náhle vzbudila tím, že mi srdce bylo jako na poplach. Potila jsem se a lapala po dechu. Neměla jsem ponětí, co se to se mnou děje. Nepamatovala jsem se, že bych předtím měla noční můru ani nic podobného. Vyskočila jsem z postele a začala přecházet po pokoji, abych to rozchodila. Byla jsem tak vyděšená, že jsem zavolala manželovi, který měl noční službu na pohotovosti v místní nemocnici. Prosila jsem ho, aby pro Boha přijel domů, a on mi vyhověl. Pak se mi udělalo lépe a došlo mi, že neumřu, ale pořád jsem úplně nechápala, co se stalo. Na podzim jsem zahájila poslední ročník práv a v kapse už jsem měla nabídku práce v této advokátní kanceláři. Uklidnila jsem se a pokud se správně pamatuji, celý rok jsem panické záchvaty neměla. Ale to další léto se mi vrátili. Pokaždé byly skoro stejné jako ten první. Usínala jsem bez problémů, ale po pár hodinách se vzbouzela strašnou panikou. Učila jsem se tehdy na advokátní zkoušky, což je úkol, který ještě nikdy nikomu na radosti nepřidal. Navíc jako blesk z čistého nebe přišla zpráva, že mý rodiče, kteří spolu žili 30 let, a myslela jsem, že šťastně, se budou rozvádět. A k tomu všemu jsem začala pracovat v té advokátní kanceláři a měla jsem hodně přesčasů. Jeden ze společníků firmy, který měl kancelář vedle mě, se rozhodl, že mě bude šikanovat a zacházet se mnou jako se svým majetkem. Dělal mi přednášky o tom, že nemám co rozhodovat o svém životě, že můj život patří firmě a že bych měla advokátní kanceláři vlastně být vděčná za to, že se vůbec uvolila mě zaměstnat. To všechno byla tak nešťastná shoda okolností a náročných situací, že jsem začala mít pocit, jako bych vůbec nemohla ovlivňovat vlastní život. A celé to vedlo k dlouhé sérii panických záchvatů. Ty trvaly 6 měsíců. Pak jsem si ale objednala několik sezení u psychoterapeuta a také si zkusila sama načíst nějaké materiály. Konečně jsem pochopila, co se mnou děje. Jakmile jsem zjistila, o co se jedná, tedy o panické záchvaty, přestala jsem se cítit tak bezmocná. Začala jsem si říkat, je ti, jako bys umírala, ale neumřeš. To si s tebou jenom zahrává tvůj mozek. Co se stane v příštích minutách, to je čistě na tobě. Naučila jsem se záchvaty rozdýchávat pomalými a hlubokými nádechy a intenzivně se soustředit na to, že se uklidním. Je pravda, že ne každý má stejnou nadlidskou schopnost dedukce a soustředění jako Emily a třeba také pan Spock ze seriálu Star Trek. Ale určitě jste v Emilyině příběhu rozpoznali, jak se její úzkost liší od věčného plamínku Mariiny úzkosti. Emilyina úzkost je spíš jako konvice na čaj, ve které se voda vaří čím dál víc, až najednou uprostřed noci vykypí. V čem se příběhy Emily a Marie shodují? Klíčový u nich byl moment, kdy pochopili, že jde o úzkost. A zjistili si, o kterou variantu úzkosti se jedná. Pak se s ní mohli začít učit pracovat. Ať už jste studovaný lékař nebo jenom mudr Google, mějte na paměti, že diagnostika úzkosti, klinické i běžné, je ukrutně tenký led. Všichni se občas strachujeme, strach je běžná součást života. Rozhodující je, jak s takovou úzkostí nakládáme. Nevíme-li, jak a proč se u nás projevuje, můžeme si snadno zvyknout si od ní pomáhat malým rozptýlením nebo krátkodobým řešením, které ji ve skutečnosti ještě zhorší. A navíc si k ní pořídíme špatný návyk. Také jíte zmrzlinu nebo sušenky, když jste vystresovaní? Nebo pro změnu strávíme celý život tím, že úzkost živíme různými pokusy o vyléčení. Proč nemůžu prostě zjistit, proč trpím úzkostí a jednou provždy se sám vyléčit? Proto jsem napsal tenhle text. Spolu se v něm podíváme, jak úzkost vznikla z nejzákladnějších procesů v mozku, které nám za normálních okolností pomáhají přežít. Prozkoumáme, jakým způsobem se z ní stává návyk, který živí sám sebe, a naučíme se, jak změnit svůj vztah k ní, aby se vždy rozmotala sama od sebe a neuškodila nám. A jako dárek ode mne dostanete vysvětlení, jak úzkost může způsobovat vznik dalších návyků a jak s nimi pracovat. Úzkost vůbec není nová záležitost. Thomas Jefferson v roce 1816 poslal dopis Johnu Adamsovi a v něm mimo jiné napsal toto. Jsou vpravdě lidé takové mysli, jež je svým založením ponurá a hypochondrická. Mysli, jež obývá choré tělo, je znechucena dneškem a obává se zítřka. Vždy soudí, že co může se státi nejhoršího, to se stane, neboť se to státi může. Těmto lidem pravím, kolik bolesti nás již stály ty zlé události, jež se nikdy nestaly. Nejsem historik, to ani omylem. Ale osobně bych se nedivil, kdyby Jefferson sám býval měl pořádný důvod k úzkosti, od náročné práce na zrodu nového státu až po svůj vlastní pokrytecký přístup k otroctví. Napsal totiž, že všichni lidé jsou si rovni, že otroctví je morální obludnost a ohyzdná skvrna, že je to nesmírná hrozba pro budoucnost nového amerického státu, ale za svého života vlastnil více než 600 otroků. V dnešním moderním světě, kde nové technologie zajišťují stabilní přísun potravin a Spojené státy už přežili čtvrt tisíciletí, bychom čekali, že lidé budou mít méně starostí a méně důvodů ke strachu. V době před K, tedy před koronavirem, Americká asociace pro úzkost a depresi odhadovala, že na celém světě některým typem úzkostné poruchy trpí asi 264 milionů lidí. Jako výsledek studie, která teď působí trochu jako vykopávka, protože údaje pro ni byly sbírány v letech 2001 až 2003, Národní institut duševního zdraví oznámil, že 31% dospělých Američanů někdy v životě trpělo některým typem úzkostné poruchy a 19% jím trpělo v posledním roce. A za posledních 20 let se to jen zhoršilo. V roce 2018 se Americká psychologická asociace dotazovala tisícovky dospělých Američanů na zdroj a míru jejich úzkosti. Asociace zjistila, že 39% Američanů se považuje za úzkostlivější než v roce 2017. A stejné procento, tedy také 39%, uvádí od minulého roku nezměněnou míru úzkosti. To je skoro 80% populace. Kde se všechna ta úzkost bere? V uvedeném dotazníku 68% respondentů odpovědělo, že jim úzkost způsobují obavy o zdraví a bezpečnost. Asi 67% lidí uvedlo, že jim úzkost způsobuje jejich finanční situace. Za financemi následovala politika s 56% a mezilidské vztahy se 48%. Americká psychologická asociace v roce 2017 provedla také průzkum nazvaný Stres v Americe a zjistila, že 63% Američanů naplňuje strachem budoucnost jejich státu a 59% souhlasí s tvrzením, co moje paměť sahá, tak Spojené státy na tom nikdy nebyly tak špatně. A to, prosím, bylo v roce 2017, 3 roky před koronavirem. Vzhledem k tomu, že problémy v oblasti duševního zdraví jsou v USA běžnější v regionech s horší socioekonomickou situací, objevily se hypotézy, že v zemích s nízkým hrubým domácím produktem, kde mnoho lidí nemůže naplnit své nejzákladnější potřeby a nemá ani spolehlivý zdroj potravin, čisté vody a ochrany před nebezpečím, jsou lidé více vystresovaní a tím pádem více trpí úzkostmi. Za tím účelem byla provedena studie, která zkoumala výskyt generalizované úzkostné poruchy ve světě a jejíž výsledky byly zveřejněny v odborném časopisu JAMA Psychiatry v roce 2017. A teď se podržte. Celoživotní prevalence úzkostných poruch byla nejvyšší ve státech s vysokým hrubým domácím produktem. Bylo to 5%. Následovaly státy se středně vysokým hrubým domácím produktem, kde odpovídala 2,8%, a poslední byly státy s nízkým hrubým domácím produktem s 1,6%. Autor studie došel k závěru, že individuální rozdíly v tendenci k úzkosti se u lidí mohou snáze projevit v prostředí, s relativní stabilitou a hmotnou zajištěností, které je častější v bohatších zemích. Vyrojilo se i mnoho dalších spekulací a vysvětlení, například teorie, že jsou-li naše základní potřeby naplněny, má náš mozek zvyklý hledat způsoby přežití příliš mnoho času na to, aby hledal cokoliv, čeho se může obávat nebo čím se může cítit ohrožen. Na základě této teorie někteří lidé začali obyvatele bohatších států nazývat spokojenými a ustaranými. Ale lidé s generalizovanou úzkostnou poruchou jsou všechno jen ne bohatí. Polovina respondentů v téhle studii uvedla, že jsou v jedné nebo více oblastech života znevýhodněni či handicapováni. Já si rád představuji, že mý pacienti s generalizovanou úzkostnou poruchou jsou olympijští šampioni ve vytrvalostním sportu úzkosti. Vydrží se strachovat déle a intenzivněji než všichni ostatní lidé na téhle planetě. Co se objevila pandemie nového koronaviru, předběžné odhady naznačují, světe div se, že míra úzkosti mezi lidmi vylétla až ke stropu. V Číně byl v únoru 2020 proveden průzkum napříč společenskými vrstvami. Výsledky ukázaly, že v té době trpělo generalizovanou úzkostnou poruchou 35,2% Číňanů, a to se pandemie ještě zahřívala před rozběhem. Zpráva z Velké Británie z konce dubna 2020 uváděla, že duševní zdraví v zemi se v porovnání s dobou před koronavirem velmi zhoršilo. Americká studie ve stejné době zjistila, že 13,6% Američanů má těžké psychické problémy. To je neskutečný nárůst. 250% oproti roku 2018, kdy takovou míru duševního strádání uvedlo pouze 3,9% respondentů. Stačí se podívat kolem sebe nebo na nějakou sociální síť a uvidíte to sami. Velké katastrofy, mezi něž patří i pandemie koronaviru, jsou téměř vždy provázeny nárůstem nejrůznějších duševních problémů a poruch, včetně požívání návykových látek a úzkosti. Například po útoku na dvojčata 11. září 2001 téměř 25% New Yorkčanů uvedlo, že konzumují více alkoholu. Půl roku po požáru ve Fort McMurray v roce 2016, což byl požár, který napáchal nejvíce škod v kanadských dějinách, zase 19,8% obyvatel okolního regionu uvedlo, že má symptomy generalizované úzkostné poruchy. Mimochodem, úzkost není žádný samotář. Má ráda společnost. Studie z roku 2017, publikovaná v časopise JAMA Psychiatry, o které jsem se zmiňoval dříve, zjistila mimo jiné, že 80% lidí s generalizovanou úzkostnou poruchou má další celoživotní psychický problém, například trpí depresemi. Naše výzkumné centrum nedávno provedlo studii, v níž jsme zjistili téměř to samé. 84% lidí s generalizovanou úzkostnou poruchou má komorbiditu s nějakým dalším duševním onemocněním. A úzkost nepřichází jen tak, jako blesk z čistého nebe. Rodí se. Kapitola 2. Jak se úzkost rodí? Úzkost je zvláštní živočich. Psychiatrie nás učí, že úzkost i její pokrevní příbuzná panika jsou dcerami strachu. Behaviorální neurologie pak zjistila, že strach vyvinula evoluce a dala mu za úkol udržet nás naživu. Strach je u nás lidí dokonce tím nejpůvodnějším mechanismem přežití. Má za úkol nás učit, jak se v budoucnu vyhnout nebezpečným situacím. Používá k tomu zvláštní neurologický proces, kterému se říká negativní posilování. Představte si třeba, že si jen tak v klidu rázujete po rušné ulici. Najednou se podíváte doleva a zjistíte, že se na vás řítí auto. Vidíte, že hned instinktivně uskočíte zpátky na chodník, kde je bezpečno. Taková reakce vyvolaná strachem nám rychle vštípí, že silnice jsou nebezpečné a musíme na ně vstupovat opatrně. Evoluce nám to ohromně usnadnila. Abychom se z takových situací poučili, stačí nám k tomu pouhé tři prvky. Vnější podnět, spouštěč, chování a výsledek tohoto chování. Ukažme si to na našem příkladu přecházení ulice. Příchod k okraji vozovky, vnější podnět, nám signalizuje, že se máme rozhlédnout na obě strany. Chování. Díky tomu dojdeme na druhou stranu ulice živí a zdraví a tenhle výsledek našeho jednání nám vštípí, že se v budoucnu máme zachovat stejně. Takovou strategii přežití používá i většina zvířat. Učí se tak přežít dokonce i mořští plži. Například zej kalifornský, živočich s nejprimitivnější nervovou soustavou, jakou věda zná, skládá se z 20 000 neuronů. Pro srovnání, lidský mozek obsahuje asi 100 miliard neuronů. U lidí se někdy během posledního milionu let vedle primitivního mozku zaměřeného na přežití vyvinula nová část mozku, které neurologové říkají prefrontální mozková kůra. Kdyby vás zajímalo, kde se tento novější mozek nachází, najdete ho přímo za čelem a za očima. Prefrontální mozková kůra má na starosti plánování a tvořivost. Pomáhá nám tedy přemýšlet a plánovat si budoucnost. Zpracovává naše zkušenosti a podle nich předpovídá, co se stane. Ale je tu jeden zádrhel. Aby prefrontální mozková kůra mohla vytvářet správné a přesné předpovědi, potřebuje k tomu správné a přesné informace. Když jich nemá dost, začne přehrávat různé potenciální scénáře, podle kterých si můžeme zvolit cestu vpřed. Tyto scénáře jsou vlastně simulace událostí vytvořené na základě situací, které jsme v minulosti zažili a které byly nejpodobnější situaci současné. U našeho příkladu s uskakováním před osobními auty by to byla simulace situace, kdy se na nás řítí autobus či nákladní auto. Před vstupem do vozovky se rozhlížíme i po autobusech a nákladních autech, protože prefrontální mozková kůra správně usoudila, že autobusy a nákladní auta se na nás mohou řítit a přejet nás úplně stejně jako auta osobní. Dámy a pánové, na scénu vstupuje úzkost. Přichází na svět z nedostatku informací v prefrontální mozkové kůře, když se v ní nemůže zrodit správný odhad budoucích událostí. Mohli jsme to vidět na začátku roku 2020, když se na prkna světového jeviště vřítila pandemie nového koronaviru. Stejně jako u všech nových virů a bakterií, se vědci vrhli na průzkum jeho vlastností, aby co nejrychleji zjistili, jakou má míru nakažlivosti a smrtelnosti. Potřebovali jsme vědět, co od něj očekávat a jak s ním zacházet. Ale to nějakou dobu trvalo, proto se nad novým virem v prvních měsících vznášel obrovský mrak nejistoty. Bez správných informací naše mozky jeli na prázdno, běhali jako křeček v kolečku a poháněli stroj na strašidelné příběhy o šíření smrtelné choroby a ochromení infrastruktury, živené jen několika málo zprávami za poslední dny. Naše mozky jsou totiž nastavené tak, že čím více zpráva šokuje, tím snáze si ji zapamatují. Když se tedy na začátku pandemie šířilo množství šokujících zpráv, zvyšovalo to náš pocit ohrožení. A teď si k tomu přidejte všechnu tu další nejistotu a strach. Když nám onemocněl či zemřel člen rodiny, hrozila nám ztráta zaměstnání. Museli jsme se rozhodovat, jestli poslat děti do školy nebo je nechat doma, přemýšlet, jak rozjet ekonomiku, aby to neohrozilo naše zdraví a tak dále. Vidíte, jak vysoká byla ta hora těžkostí a trápení, kterou naše mozky musely zdolat? Ale zapamatujte si prosím, že strach není totéž co úzkost. Strach je adaptivní mechanismus učení, který nám pomáhá přežít. Úzkost je naopak neadaptivní, nepřizpůsobivá. Jakmile myslící a plánující část našeho mozku, která úzkost vyrábí, přestane dostávat informace, začne se vymykat kontrole. Nejlépe je to vidět na míře rychlosti, s jakou zpracováváme nebezpečné situace. Když vkročíme na rušnou silnici a vidíme, že se na nás řítí auto, zafungují reflexy a my uskočíme zpátky na chodník. V takové situaci vůbec nepřemýšlíme, ani bychom na to neměli čas. Zpracovávání všech informací, jako třeba vlastnosti auta, jeho rychlost, trajektorie pohybu a podobně, by prefrontální mozkové kůře trvalo příliš dlouho. A to nemluvím o rozhodování typu mám uskočit nebo nemám. Přejede mě ten řidič nebo se mi vyhne. To by trvalo ještě déle. Celé si to můžeme ilustrovat na třech různých časových obdobích, podle kterých rozlišujeme reflexy od učení založeného na úzkosti. Za prvé okamžité, v rámci milisekund, za druhé akutní, do několika vteřin nebo minut, a za třetí chronické, několik měsíců či let. Okamžitá reakce je čistě instinktivní. Nařizuje nám ji put sebezáchovy. V té chvíli se nic neučíme, jen se vyhýbáme nebezpečí. Děje se to ukrutně rychle a na úrovni pudů. Uskočení na chodník je tak rychlá reakce, že si ji uvědomíme, až když je po všem. Je to reakce, která vzniká v autonomní nervové soustavě a řídí ji náš starý mozek. Ten jedná rychle a nepodléhá vědomé kontrole. Nikdo z nás nemůže říci, že vědomně ovlivňuje své srdce. Jak rychle pumpuje krev, jestli ji posílá více do svalů či do trávícího traktu. Stará část našeho mozku je zkrátka nastavená tak, aby nám zachraňovala život. Když jsme v ohrožení, nemáme totiž čas přemýšlet. Myšlení je mnohem pomalejší proces. Dalo by se to popsat také tak, že reakce bojuj, uteč nebo stuhni vás udrží naživu tak dlouho, abyste se dostali do další fáze, do fáze učení. A z nastalé situace si odnesli užitečnou zkušenost. Teprve až když jste v bezpečí, pocítíte nával adrenalinu a začnete si uvědomovat, co se vlastně stalo. Říká se tomu akutní učení. Pomyšlení na to, že jste právě o vlásek unikli smrti, vám pomůže propojit vkročení na vozovku s pocitem ohrožení. Váš mozek možná dokonce vykutá ze zasutých hlubin paměti hlas rodičů, když vás poprvé v životě kárali za to, že jste se na přechodu nepodívali doleva a pak doprava. Ten nepříjemný pocit, když ve vašem těle probíhá fyziologická reakce úleku, vám říká, odlož mobil a než přijdeš ulici, podívej se, jestli něco nejede. Všimněte si, jak rychle takový proces učení probíhá. Nemusíte absolvovat dlouhou terapii a probírat s psychologem, zda nemáte přání zemřít, či jste jako dítě nebyli přehnaně vzdorovití. Stačí si zapamatovat, že v nebezpečných situacích musíte být opatrní. Prostě si propojíte rušnou ulici a blízké setkání třetího druhu s rychle jedoucím autem. Co je na tom ironické, je skutečnost, že se tak během chvilky naučíte to, co vám v dětství vtloukali do hlavy rodiče. Na tom vidíte, že poučení ze zkušenosti je pro náš mozek mnohem snazší než odvozování z nějakého obecného konceptu. Tady musím podotknout, že po takovém vypjatém zážitku je dobré se nějakým neškodným způsobem zbavit přebytečné energie, kterou vám přinesla záplava adrenalinu poté, co vaše tělo signalizovalo právě sem ve smrtelném nebezpečí. Jinak se tato energie přetaví v chronický či posttraumatický stres a úzkost. Například zebry poskakují a kopou, psi se zase oklepávají. Popovídat si s někým nebo se z toho vymluvit moc nepomáhá. Je třeba udělat něco čistě fyzického. Například se oklepat, zařvat si, vyskákat se z toho, zatancovat si nebo si zasportovat. Stará část vašeho mozku spolupracuje s novou částí na vašem přežití. Když jednáte instinktivně, uskočíte na chodník a poučíte se z toho, příště se před přechodem rozhlédnete doleva a pak doprava, přežijete dostatečně dlouho na to, abyste mohli začít plánovat budoucnost. Večer musím říct dětem, že tohle je nebezpečná křižovatka. Prefrontální mozková kůra pracuje na jedničku s hvězdičkou, když všechno ostatní funguje tak, jak má. Zvažuje předchozí zkušenosti, promítá je do budoucnosti a tím vytváří modely událostí, které by se mohly stát. Tak nemusíme jen pasivně reagovat na to, co se děje kolem nás, ale můžeme se na to aktivně připravovat. To je ovšem všechno hezké. Ale funguje to jen tehdy, když máme dostatek informací a můžeme správně odhadovat, co se stane. Čím jistěji to víme, tím lépe si můžeme plánovat své další kroky. Má to ale jeden háček. Stará část mozku, která má za úkol nás udržet naživu, může v nové, myslící části mozku zasadit semínko strachu. Myslící část mozku je pro něj dobrou živnou půdou. Pak se v ní rodí chronická úzkost, tedy poslední a nejdelší z reakcí, které jsme si ukázali před chvílí. Strach plus nejistota rovná se úzkost. Jak se třeba cítíte, když vaše děti poprvé řeknou, že by rádi šly do školy nebo ke kamarádovi sami? Víte, že jste jim pečlivě vyložili, jak mají přecházet ulici, jak se vyhýbat cizím a podezřelým lidem a vůbec jste jim vštípili všechna pravidla bezpečnosti, jak nejlépe jste dovedli? Ale jakmile zmizí za rohem, co udělá váš mozek? Začne se plnit těmi nejhoršími scénáři. Vaše děti nikdy nikam sami nešly a nemáte tedy s touto situací žádnou zkušenost. Nemáte ani žádné nové informace. Pustit to z hlavy a začít v klidu vymýšlet, co budete dělat zítra, to nepřichází v úvahu. Budete si prostě dělat starosti. Nebylo by to krásné, kdyby náš myslící a plánující mozek měl informační vypínač, kterým bychom si ho přepnuli do režimu spánku až do chvíle, kdy získáme nové informace? Bohužel opak je pravdou. Úzkost nás pohání, abychom za každou cenu něco dělali. Sežeň mi další informace a hezky rychle. Řve nám do uší. Nevím, jak to dokáže, když je uvnitř v hlavě. A vy pak zjistíte, že z paměti lovíte všechny sledovací metody ze všech kriminálek a detektivek, které jste kdy viděli, a přemýšlíte, jak je použít, abyste zjistili, zda se vaše děti v pořádku dostali na místo, když u toho nemůžete být. Zdálo by se, že čím více informací, tím lépe. Tedy máme-li je kde vzít. Více znalostí to znamená větší přehled. A větší přehled to znamená větší vládu nad svým životem, protože informace člověku dávají moc, no ne? V dnešní internetové době si opravdu nemůžeme stěžovat na nedostatek informací. Jenže to má svou nevýhodu. V tom množství informací se nějak ztrácí správnost a přesnost. Téměř kdokoliv může na internet dát cokoliv, co ho napadne, a místo správnosti informací je odměňován za vtipnost nebo pobouření, které vyvolá. A tak se sítě rychle plní takovým množstvím informací, že není v silách normálního smrtelníka je všechny projít a už vůbec ne zpracovat. Dezinformace a falešné zprávy se šíří 6x rychleji než pravdivé zprávy. Výsledek je, že to s námi dělá všechno, jen nepomáhá se zorientovat a lépe rozhodovat. Vědci takové situaci, kdy množství informací brání člověku v rozhodování a plánování, říkají přemíra možností. Alexandr Černěv a jeho spolupracovníci z Kelloggovy školy managementu, která je součástí Severozápadní univerzity, dokonce rozeznali a definovali 3 základní faktory, které výrazně zhoršují schopnost našeho mozku činit rozhodnutí. Vyšší obtížnost úkolů, které nás čekají, složitější výběr z většího počtu možností a, světe div se, větší míra nejistoty. A právě život v éře nekonečného toku informací s sebou přináší větší složitost. Čistě proto, že informací a možností volby je takové nepřeberné množství. Když si něco potřebujete zjistit, zadáte to do Google a ten vám vyhodí 1 156 000 článků. To je, jako byste si zašli na pláž smočit se v moři, pak jste vzhlédli a zjistili, že se na vás řítí tsunami. A když máte pocit, že nikdy nemůžete sledovat zprávy tak často a pečlivě, abyste byli dokonale v obraze, protože máte možnost se kdykoliv podívat, co se děje kdekoliv ve světě, nebo dokonce, že nestíháte sledovat, co dělají vaši přátelé na sociálních sítích, to je, jako byste dostali žízeň, zvedli sklenici vody, řekli si, že byste ji měli vypít celou, načež jste zjistili, že ta sklenice nemá dno. Nejen, že nás přemíra informací zahlcuje, ale informace si často protiřečí a občas jsou dokonce úmyslně zavádějící. A tak kolem nás vytvářejí ovzduší obrovské nejistoty. Nejspíš vám ani nemusím zdůrazňovat, jak moc naše mozky nenávidí protichůdné informace. Proč? Je to nejistota na druhou. O evolučním původu odporu mozku vůči nejistotě vám budu vyprávět ve 4. kapitole. A protože poslední dobou vznikají čím dál sofistikovanější technologie určené pro manipulaci s informacemi, videi a zvukovými nahrávkami, například takzvané deepfakes, je už teď jasné, že pocit složitosti a nejistoty bude bohužel dál narůstat. Čím méně jistá je informace, kterou máme k dispozici, a čím více tedy máme tendenci ji doplňovat a upřesňovat, což obvykle vede k tomu, že si jen přidáváme množství informací, které musíme zpracovat, tím rychleji naše prefrontální mozková kůra točí křeččím kolečkem, aby co nejrychleji zpracovala všechen dostupný materiál a vyplivla nám všechny možné scénáře událostí, které mohou následovat, abychom je mohli zpracovat a připravit se na ně. To se samozřejmě nedá nazvat plánováním, to ani omylem, ale naše mozky to prostě lépe neumí. Čím více nepravdivých informací prefrontální mozková kůra zpracovává, tím drastičtější výsledky nám předkládá. A jak se blíží k těm nejhorším možným scénářům, a to se jí stává po čertech často, protože postupně ztrácí kontakt s realitou, paradoxně proto, že se v ní hromadí úzkost, začne se ve vašem těle aktivovat adrenalinová reakce. Bojuj, uteč nebo stuhni. A to natolik, že jakmile jen pomyslíte na některý z těchto možných, ovšem vysoce nepravděpodobných scénářů, přepadne vás pocit ohrožení, přestože vám žádné nebezpečí nehrozí. Váš mozek tak myslel, až si ho vymyslel. Voilà, úzkost. A teď se na chvíli vrátíme k situaci, kdy svým dětem poprvé dovolíte vyrazit na dobrodružnou výpravu přes tři ulice ke kamarádovi nebo do školy. Dříve ve starých dobrých časech, abyste rozuměli tím, myslím, dobu, kdy ještě neexistovaly mobilní telefony, nás rodiče prostě vyslali do širého světa a museli čekat, až se vrátíme domů. Nebo jim zavoláme od kamaráda, že jsme v pořádku dorazili. Ale dnes mají rodiče mnohem více možností. Mohou děti před odchodem vybavit veškerým sledovacím zařízením, jaké jen moderní věda nabízí, aby celou dobu měli přehled o tom, kde jsou. A zatímco sledují každý jejich krok, mohou se krásně strachovat o všechno, co se po cestě stane. Teď se zastavila, proč pro pána? Mluvila s cizím člověkem nebo si jenom zavazovala tkaničku? S každou další nejasnou a neúplnou informací jejich mozek spřádá nové a nové scénáře, které se snaží odpovědět na otázku, co jestli se děje to a to? Co jestli se stane to a to? To se plánovací část jejich mozku snaží pomoci jim i jejich dětem tak, že si představí úplně všechno, co se může stát a připraví se na to. Myslíte si, že jim to pomůže děti lépe ochránit? Nejspíš ne. Zvlášť, když k tomu připočtete tu obrovskou úzkost, kterou jim to způsobí. Přesně tak. Pochopili jste to správně. Úzkost je ranec, kterým nás vybavila evoluce. Prefrontální mozková kůra to myslí dobře, ale když se učení ze strachu spojí s nejistotou, nečeká, až dostane všechny suroviny, například všechny informace, místo toho popadne všechno, co má ve spíži, umíchá z toho těsto, přimíchá do něj ustaranost, předehřeje adrenalinovou troubu a upeče vám bochník chleba, o který jste se jí opravdu neprosili. Obrovitánský bochník úzkosti, ze kterého se jen kouří. Navíc si při hnětení těsta schová kousek na později, jako se schovává kvásek na další várku kváskového chleba. A až příště budete něco plánovat, vytáhne ten kvásek úzkosti ze spíže, přidá ho do vašich plánů a bude se tvářit, že to je základ celého těsta. A jak už to tak kvásky dělávají, tenhle kousíček úzkosti nakonec prokyselí i celou vaši trpělivost, rozum i schopnost schánět nové informace. Úzkost je jako koronavirus. Je nakažlivá. V psychologii se dokonce přenosu emocí z jednoho člověka na druhého říká stručně a výstižně nakažlivost emocí. Úzkost totiž může spustit už jen to, že si popovídáme s někým, kdo je úzkostný. Jeho strach prosákne do toho, co říká. Je to, jako by na nás kýchl. Kapénky strachu přistanou přímo na povrchu našeho mozku, infikují naši prefrontální mozkovou kůru emocemi a ta hned začne roztáčet kolečko starostí o zdraví a zaměstnání všech členů rodiny až se sama roztočí v nekonečné spirále úzkosti. Nakažlivost emocí je krásně vidět třeba na příkladu Wall Street. Tolikrát už jsme viděli, jak akcie některých společností z ničeho nic vylétly nahoru, nebo jsme byli svědky krachu na burze. Burzovní index nám napovídá, jak velká úzkost momentálně ve společnosti panuje. Wall Street dokonce používá index volatility, zkráceně VIX, který se také nazývá měřítkem aktuální míry strachu. Vsadím se, že vás vůbec nepřekvapím, když vám teď řeknu, že v březnu 2020 byl nejvyšší za posledních 10 let. Obchodníci s cennými papíry si náhle začali uvědomovat, že svět je v takové kaši, jakou ještě nikdy nezažil. Jakmile svou úzkost přestaneme zvládat, začnou se v nás vařit emoce, až vybublají v paniku. Na internetu najdete definice paniky jako třeba náhlý, nezvladatelný strach či úzkost, která často způsobuje extrémní, silně iracionální chování. Když se naše prefrontální mozková kůra, tedy racionální myslící část našeho mozku, zahltí nejistotou a strachem z budoucnosti, přestane fungovat tak, jak má, a odstřihne se od reality. Naše logické myšlení ovšem ví, že si do sklepa nemusíme nosit hory zásob. Jenže když dorazíme do supermarketu a vidíme někoho, jak si láduje vozík toaletním papírem, nakazíme se jeho obavami o budoucnost a přejdeme do režimu boje o přežití. Musím nutně koupit toaletní papír. Naše prefrontální mozková kůra se vzpamatuje až na parkovišti, když se všechen ten toaletní papír snažíme nacpat do auta nebo protlačit dveřmi do autobusu. Ptáte se, jak tedy máme přesvědčit svou prefrontální mozkovou kůru, aby v nejistých dobách nestrácela kontakt s realitou? Jak předejít panice? Tolikrát jsem viděl, jak se mý pacienti s úzkostnou poruchou snaží úzkost potlačit nebo se racionálním myšlením přesvědčit, že k ní nemají důvod. Jenže ono je to zařízeno tak nešťastně, že síla vůle a racionální myšlení probíhají právě v prefrontální kůře mozkové, která v těch nejkritičtějších momentech bývá zaseknutá a odmítá spolupracovat. Proto jsem se svými pacienty vždy pracoval tak, že jsem jim hned ze začátku vysvětlil, jak funguje jejich mozek. Tak lépe pochopili, že nejistota oslabuje schopnost mozku zvládat stres a připravuje v něm živnou půdu pro úzkost, jakmile se objeví první strach. Když se dozvěděli, že v nich nejistota spouští úzkost a úzkost může vést k panice, obyčejně jim to pomohlo být na pozoru, jakmile nastalo nějaké období nejistoty. A už jen to porozumění, pochopení, že tento proces vlastně způsobuje část jejich mozku zaměřená na přežití, když se rozjíždí na plné obrátky, nedělá to úplně nejlépe, ale ona za to chudák nemůže, nemá dostatek informací. Mé pacienty uklidňuje. Tohle ovšem bývá jen první krůček. Naše mozky se totiž bez ustání ptají, a co když? Kolikrát, když si otevřeme nějakou sociální síť, rolujeme dolů a prohlížíme si nové příspěvky, vidíme v nich hlavně strach a nejrůznější spekulace. Nakažlivost emocí nezná hranic a funguje i na dálku. A tak není dobré zoufale hledat další a další informace. Abychom se naučili pracovat se svými emocemi, musíme stavět na mnohem pevnějších základech. Možná mi to nebudete věřit, ale jeden z nejlepších protijedů proti panice se vaří z pudu sebezáchovy. Tytéž procesy v mozku, které vedou k obavám a úzkosti, se dají použít jako protijed na obavy a úzkosti. Než se ale s jejich pomocí nabouráme do vlastního mozku jako hacker do počítače a přerušíme v něm začarovaný kruh úzkosti, musíme si uvědomit dvě věci. Za prvé, že úzkost či panika je něco, co se nás týká, a za druhé, co sebou úzkost či panika přináší. Teprve tehdy zjistíme, jestli nám naše chování pomáhá přežít, nebo jestli nás spíš posouvá opačným směrem. Panika může vést k impulzivnímu až k nebezpečnému jednání. Úzkost oslabuje naše tělo a mysl a dlouhodobě i zdraví. Je dobře, když si to uvědomíme. Pak totiž učební procesy v našem mozku dokážou určit relativní hodnotu různých jednání. Užitečnějšímu uspokojivějšímu chování přisknou místo vysoko v hierarchickém žebříčku, kde si lebedí ty druhy chování, po kterých mozek často sahá. Neužitečné, tedy neuspokojivé chování zůstane někde dole. Víc vám o tom řeknu v 10. kapitole. Když si uvědomíme, jak je úzkost strašně neproduktivní a že nás vůbec nenaplňuje, můžeme využít výhodnější nabídky, kterou budu podrobněji popisovat v 15. kapitole. Vzhledem k tomu, že náš mozek má tendenci si vybírat chování, které mu přináší uspokojení, prostě proto, že se pak cítí lépe, je to pro nás ideální příležitost vyměnit staré návyky, jako třeba obavy, za návyky, které mozku přinášejí větší uspokojení. Za příklad si znovu vezmeme začátek pandemie nového koronaviru. Hygienici a epidemiologové nás upozorňovali, že se nemáme dotýkat svého obličeje, protože se tak snáze koronavirem nakazíme, pokud jsme se předtím dotkli kontaminovaného povrchu. Jestli jste si všimli, že si často saháte do obličeje, a to se týká většiny lidí, autoři jedné vědecké studie publikované v roce 2015 zjistili, že člověk se dotkne svého obličeje v průměru 620krát za hodinu, možná jste se začali více pozorovat. A možná jste si uvědomili, že sahání do obličeje u vás začalo fungovat jako spouštěč obav. Proboha, sáhl jsem si do obličeje. Teď určitě lehnu s koronavirem. Ale místo toho se můžete zhluboka nadechnout a zkusit si vzpomenout, kdy jsem si naposledy myl ruce. A když si tak dopřejete chvilku oddechu a sami sobě položíte otázku, dáte své prefrontální mozkové kůře příležitost, aby udělala to, co umí nejlíp. Zamyslela se. A jo, vlastně, vždyť jsem si před chvílí myl ruce. Jako páku na úzkost tedy můžete použít jistotu. Víte, že jste si před chvílí umyli ruce, nebyli jste ve veřejných prostorách a podobně. To vás uklidní, protože pravděpodobnost infekce je dost nízká. Jako bonus vám takové zamyšlení a sebereflexe ještě pomůže si vytvořit dobré hygienické návyky prostřednictvím učení posilováním. Když si jste jisti, že si pravidelně myjete ruce, cítíte se lépe a můžete snáze uklidňovat sami sebe ve chvílích, kdy si uvědomíte, že jste si sáhli na obličej nebo se poškrábali. Není-li pravidelné mytí rukou právě vaší silnou stránkou, možná vás toto uvědomění, které se nově začalo spojovat s nejistotou, koplo do jisté části těla a donutilo si ruce mít častěji, nebo si je alespoň mít vždycky po návratu z veřejného prostoru, tedy skutečného veřejného prostoru, ne schůze na Zoomu. Pocit všude přítomnosti nové choroby vás náhle donutí jednat. Čím příjemněji a čistěji se cítíte, když si myjete ruce, a čím více to srovnáváte s tím nepříjemným pocitem nejistoty a úzkosti, který se vás zmocní, když si uvědomíte, že jste si ruce neumyli, tím více váš mozek inklinuje k mytí rukou. Prostě proto, že se po něm cítí lépe. Pochopení jednoduchých procesů učení, které jsem vám právě vyložil, vám umožní zachovat klid a pokračovat, jako Londýňané za druhé světové války, v té obrovské nejistotě, kdy nevěděli, kdy na ně spadne další bomba. Nebudete se už chytat do sítě úzkosti či paniky, jakmile se na obzoru objeví nějaká nejistota. Hned jak se vaše mysl zahryzne do první obavy, kterou objeví na poledním menu, zastavíte se, zhluboka nadechnete a počkáte, až se vaše prefrontální mozková kůra zase napojí na realitu. A až bude spojení s realitou zase fungovat, porovnáte si pocit úzkosti s pocitem klidu a jasné mysli. Náš mozek si nemusí dlouho lámat závity, aby pochopil, co je pro něj lepší. A tady výhody nekončí. Až se naučíte používat sílu svého mozku jako zbraň proti úzkosti, postačí své znalosti trochu rozšířit a hned se naučíte pracovat i s dalšími návyky. Bude to chtít jen pocvičit a zvyknete si automaticky využívat tu výhodnější nabídku nejen jako prevenci úzkosti, ale i pro další a další účely. Úzkost se sice rodí ze strachu, ale potřebuje krmení, aby rostla a sílila. A čím se úzkost živí? jak vlastně naše mysl funguje, že se v ní pro úzkost urodí potrava? Abyste to s nás pochopili, musím vám nejdřív popsat, jak se v naší mysli upevňují návyky.